gepliyer adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 9-njy iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Hillary Clinton demokratlaryň Birleşen Ştatlaryň prezidentligine dalaşýar bolmak urundaky göreşinde ýeňiş gazananlygyny eglan etdi.
But we are all standing under a glass ceiling right now.
Porsiýadan goýulmak ministri Sergey Şoýgu näme sebäpden edil häzir Türkmenistana sapar edýär.
I think Shoigu is visiting Turkmenistan purely because of events in northern Afghanistan.
Türkmen dissidenti Pirim Gulay Tangrıoğlu'nun gıydı ve aktıkları 13 yıldan son maşkalasına birikmek mümkünçülüğüne iyi buldular.
Türkmen hakimiyetleri karasılmadık yerden Türkmen dissidenti Norveya'da 10 yıl uğrağı olan kaçma talgalan Pirim Gulay Tangrıoğlu'nun gıydına ve ikatığına yurttan çıkmağa girilen kadağanlığı yatırdı.
Şun biz bu beylikçi temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal teyzelikler bilen tanış olun. Teyze barlıklara göre geçen yılda dünyanın beylikçi bölüklerine garandı yakın günde orada zorluk hat artıptır. Terörizm şehirde konfliktli sövüşlerdeki adım helakçılığı 25 yıl oyuncu yukarı derecede bozkunların ve öylerinden göçürülen adımların sani 60 yılla görülü ve şedilmedik derecede deyip İktisadiyet ve Parakatçılık İnstitutu'nun 8. yunda çaveden Global Peace Index adlı hatavatında ediliyar. Hatavatta zorlukların iktisadi taydan yetiren ziyanının 2015 yılda 13.16 trilyon dolara, yani dünyanın umumi çerki önümçülüğünün 13.13%'ine barabar bolunluğu aydılar. İngdir nüksuz yurdun siredigi aydılar. Onun izinden gün orta Sudan, Irak, Afganistan ve Somali var yer. Hatavatta cinayetçilikle bağlı zorlukları ve yurdun harbiyleşmeğinin derecesini öz için alayan 23 tane görküzüce esaslanılar. Fransiýanyň hökümeti ýaraglı hüjümleriň we bomba partlamalarynyň bolan ýagdaýynda smartfonlar arkaly gysgaly duýduruş bermek üçin ýürite tilsimi ýola goýar. Bu tilsimiň 8-nji ýunda el ýeterli edilmegi Fransiýada 10-njy ýunda başlanýan Euro 2016 futbol ýarşynyň köpçüligine aradalanmalaryň göýüşlenen wagtyna gabat geldi. Ingliz we Fransuz dillerinde el ýeterli edilen bu tilsim arkaly golada hüjüm bolan ýagdaýynda smartfonlar arkaly duýduruşyň berilmegi göz öňünde tutulýar. Şeýle suw joşkyny ýaly garaşylmadyk ýagdaýlar barada hem habar berler. Euro 2016 ýarşynyň dowamında stadionlar, fan zonalary ýarış barada habar bermek üçin niýetlenen ýürite ýerler, transport merkezleri we liniýalary terrorçy hüjümleriň potensial nişanlaryna öwrülýärler diýip bir gün Öň Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň Fransiýadaky halkara ýarşynyň köpçüligi bilen baglykda aladalanma bildirip ýaýradan maglumatynda bellenýär. Kırgızstanın paytaxtı Bişkek'in suudi 8-nji ýunda adam hukuklarını goýra jabyrly aktivistlerin prezident Almazbek Atambayewa garşy gozgan işine seredýär. Tolikan Ismailova we Aziza Abdurasulova Almazbek Atambayewiň may aýynda özlerini sabotajçy diýip atlandyrmak üçin köpçülüğün öňünde ötünç soramagyny we 2 million som, ýagny 29.300 amerikan dollary möçberde pul tölemegini isleýärler. Ismailowanyň Bir Dünya Gazakstan atly topary we Abdurasulowanyň Kılım Şamy atly topary Kyrgyz häkimetlerini 2010-njy ýylda ýurdun gün ortasynda etnik özeklerin we kyrgyzlaryň arasynda bolan çakmyşyklara degişli ençime jinayet işini derňemekden ýüz öwürmegini tanqit edipdiler. Mösürün Kayir'den Pekin'e varyan Egypt Air Hova şirketinin uçarı bomba tövökülçülüğü sebeple gıssağlı Özbekistan'da gondi. Mösürün resmilerden 8-nji yunda aytmagyna göre 135 adam alıp varyan Airbus A330-220 uçarı Özbekistan'ın Ürgenç şehirinde gonandan soň ýolakçylar çykarylyp uçarın içi barlanypdyr. Resmiler partlayıcı seriştelerin tapılmanlığını aýtdylar. Habar berilsine göre özünü tanıtmadyk adam Egypt Air şirketine zaň edip uçarda bombanyň bardygyny habar beripdir. Mösürin howa ýollary 19-njy maýda Orta Ýer deňizinde uçary helakçylygy uçrap 66 adam wepat bolan soň bombaly hüjümler barada duýduruşlaryň ençemesine ee bolup gelýärler. Şol duýduruşlar tasdiklanmandy. Орсетин президенти Владимир Путин 8 июнда Минска сапар эдип Беларусин президент Александр Лукашенко белән душышар ва регионал форумга катнашар. Кремльнең айтманы бер ике лидер Евразия икътисади бүлелеше урамасының келәчәгенә дигешле мәсьәләләре ара алып мәслихәт эдерләр. 7 июнда Орсетин ва Беларусин регионлары форумының 350 чемәсе катнашучысы социаль ва икътисади проблемалары мәслихәт эттеләр. Форумның катнашучыларының 300 миллион долларлык шартнамалары ва бернече регионал улалышына кол чекмегене карашылар. Уганстанның ресмиләре Талибанның юрдың хопсулы көчләренең 10 кагызасыны өлдүрүлүгүн ва уларын гүндө Оргазни вилаятында яңа якында болгон чакнышыкларда замун болгон адамдар дыгыны айттылар. Хурматлы радио тыңдаучылары, сиз күнүн кебир тиядерликлери менен таныш болдуңуз, биз кеплешигибизди дәвам иттерәбез.